Jonan Fernandez, Eusko Jaurlaritzako bake eta bizikidetzarako idazkari nagusia, Jonan, egunon?
Egunon.
Nazioarteko egiaztatze batzordeak orain arteko lanari jarraipena emango diola aurreikusten du Jaurlaritzak, edo ulertzen duzu arriskuan egon litekela lan hori aurrera begira?
Ez, aurrera, ingo du zalantzari gabe. Beraien borondatea horrelakoa da, eta atzokoa gertatu eta gero berretzi egin zuten beraien borondatea.
Galdetzen izun, egiaztatzaileek eurek goizaldera publiko egin duten oharrean, guri goizaldean iritsi zaigu, adierazi dutelako baldintza hauetan oso zaila dela, ezinezkoa ez esateagatik, desarme prozesu honetan laguntzen jarraitzea.
Bai, baina nik uste dut hori ulertu behar dela baldintza teknikoen aldetik edo praktikoen aldetik, ez da? Ez badago gobernu, Espainiako gobernuaren aldetik eta estatuen aldetik ba kobertura minimo bat ikuspuntu tekniko batetik zaila dela, baina beraien borondatea da aurrera jarraitzea ikusten dutelako desarme oso bat aurrera burutzeko momentu egokia dela eta aukera dagoela horterako.
Bai, beraien borondatea bai, Jonan, baina zer horrek aipatu duzu teknikoki, zuk ez badaukazu atzean, Espainiako gobernu bat, ez dizuna bermatuko, arma horiek entregatzera dihoazten personak ez dituztela atxilotuko adibidez, Iparlandan egin zuten bezala, edo gero egiaztatzaileak beraiek auzitegi nazionalera deklaratzea deitzen badituzte, esan nahi du hoien gainean jarraituko dutela, ez da peskizan, jarraipen horrekin nazioarteko egiaztatzaileek egin dezakete euren lana, eta euren lana azkenean desarmea verifikatzea baldin bada, teknikoki baldintza batzuk bete behar dira.
Bai, baina nik uste perspektiba pizka bat hartu behar dugula, eta altura pizka bat ikusteko nondik gatozen eta nora goazen. Orain dela bi urte eta piko eta adierazi zuen bukatu dela bere historia, eta bueno, horri bukaera bat jarri behar zaiola. Ez badugu lortzen bide batetik, bestetik lortuko dugu. Baina ez dago bueltarik, bukatu egin behar da, eta bukatzera goaz. Eta hortarako bilatuko dugu bide bat. Badakigu zaila dela, toki batzuetatik oztopok besterik ez dizkibute jartzen, baina bukatu egin behar da, eta gainera laister, ezin dugu luzatu hau, ezin dugu luzatu zeren ez dio inori mesedik egiten, inori. Orduan, bai, arazoak daudela, zailtasuna daudela, bai, badakigu badaudela, baina aukerak eta alternatibak ere badaude.
Eta aukera eta alternatiba horietan sartzen da Jaurlaritzaren papera, alegia Jaurlaritza aleginduko da eta kabietutako desarmatze hori ziurtatzeko lanean jarrai dezaten?
Bai, hori da aukera bat, beti esan da, eta hor dago aukera bat, baina ez da bakarra, beste batzuk ere badaude. Eta denen artean bilatu behar dugu aukerarik onena, hau bideratzeko lehen bai lehen.
Lasterra aipatzen zenuenean, Jonan, zer esan nahi duzu?
Ba, hau luzatzeak ez diola inori mesederik egiten, eta etak nik uste dut horren inguruan erreflexio sakon bat egin behar duela, hau luzatu eta luzatu eta luzatu nori egiten dio mesede. Eta nori egiten dio kalte. Eta nire ustez, historia hau bukatu baldin bada, etaren violentziaren historia bukatu baldin bada, guazen lehen bai lehen bukatzera, eta puntoia parte bat egitea, eta beste historiaren zati bat astea, beste etapa bat astea. Eta hori da egin behar duguna. Lehen bai lehen, serioski, eta nik uste euskal gizarteari zordio gula hori lehen bai lehen egitea.
Baina lehen bai lehen zuretzat zer izango litzateke arrazoizko epe bat?
Ez nahi sartuko epetan, zeren oso zaila da, egoera honetan epe bat jartzea, baino lehen bailen esan nahi du lehen bailen. Eta honekin ezin dugu estrategietan sartu, kalkuluetan sartu, bukatu da, etaren historia bukatu da, beste historia baten aurrean gaude, eta transizio hori lehen bailen egin behar da. Eta horren inguruan konscienteak izan behar gara.
Baina horrek eramaten gaitu ostera berriz ere planteatzea dauden zailtasunak. Zan dut, lehen bailen etak hori gauzatu alizateko ere baldintza batzuk beharko lukete, segurtasunez eman ditzakela armak, besteak beste. Eta momentu honetan, gaur adibidez, filtratu da baita ere, maiatzaren 25eko hauteskunden ondoren arte, eta ez lukela beste inolako urratsik emango, eta kaso, hilabete luzez luzatu litekela hau, kontutan edukita auzitegi nazionaletik ze erantzun etorri den.
Bai, baina nik berriro eskatzen dut perspektiba pizka bat hartzea. Ezeren, ezin dugu egun bakoitzean gertatzen denarekin alako balorazio absolutuak egitea. Atzo gertatu ziren gauza batzuk eta bihar gertatuko dira beste batzuk, eta perspektiba pizka bat hartu behar dugu, eta jakin behar dugu ze prozesuan gaude, eta nora goazen, eta zergatik, eta zertarako. Eta hori da importantena. Zailtasun teknikoak daudela, bai, baino ez gera herri bakarra, edo ez gera egoera bakarra olako zailtasunekin topatzen dana, ezta? Ikusi dugu baita ere nazioarte aldetik, ahotz garrantzitsuak atera direla zerbait esatera egun hauetan, ezta? Horrek esan nahi du ere, aukerak irikitzen direla alde hortatik, ezta? Atzo, Madriden, hiru verifikatzaileen artean, bat adibidezan Mandelarekin ministro izan dakoa. Eta, claro, persona honentzat, hau dena, berak pasatutako, pasatutako zailtasunekin eta arazoekin, perspektibaekin hartzen zuen, eta etzeukan zalantzarik aurrera ingo genukela, eta bilatuko genukela konponbideri, zalantzari gabe.
Zure iritzian, Jonan, ostiral eguerditik ona, gertatutako guztian, zer da benetan bistatik galdu behar dena? Edo galdu beharreztena, hobeto esan da, Jaurlaritzak ziurtzat ematen du eta ontzat desarmatzeri ekin diola etak, eta hori da bistatik galdu beharko ez genukena?
Bai, nik uste dut bistatik galdu beharrez duguna da, etak hasidula prozeso bat, baldintzari gabe eta bere aldetik. Hori da importantena. Eta egiaztatzaile batzuek esaten digute horrek eramango gaitula desarme osora. Hori da klabea. Eta hori da, azkeneko bila betetan gertatu diren gauzen artean, bi gertatu dira garrantzitsuak, ezta? Bata, presoen aldetik egondan birajea, aldaketa, lehen planteamentu zan, planteamentu kolektibo bat, hor estrategia zuzenketa bat egonda, eta orain planteatzen da, bide individualak izango direla, eta bide legalak jorratuko direla. Eta orain arte, desarmearen planteamentua ikuspuntu bilateral batetik ikustezan, eta hasi da ikuspuntu unilateral batetik. Bi elementu horiek nik uste oso garrantzitsua direla, zuzenketa garrantzitsua dela, eta ikusitan hundi gatozen eta nora guazen nik uste dut aurrera pauso importantea direla, eta hori da perspektiban euki behar duguna.
Egiaztatzaileek ustez epailari emandako informazioi dagokionez eta edabidetan oihartzuna handia izandako datu horri, hau da, zigilatutako armen kaxa atzera etakideek eraman izanari, zuk garrantziarik ematen diozu?
Nik ikusten dut atzo atzaldean verifikatzaileak ohar bat atera zutena, esanez informazio batzuk ez direla
zuzenak,
eta
baina atzuten esan zehazki zeintzuk ziren zuzenak ez zirenak.
Bai, esate zuten, beraiek ostiralean emandako prentxaurrean esan zutena hor zegoela informazio zuzena, eta horri begiratu behar geniola.
Eta horri begiratuta iruditzen zaizu armak ostera etak zitula eraman?
Nik hortan ezin dut sartu. Seriotasun pizka batekin hartu behar dugu gauza hauek. Persona hauek nazioarte mailan prestigio handia daukate. Badakite zer egiten ari dira eta esperientzia daukate olako prozesuetan, eta nik uste dut sinistu behar dugula beraiek esaten digutena, eta ez diogu hainbeste kasorik egin behar beraien deklarazio bukatu eta berehala 5 minututara egin zan filtrazioaz. Filtrazio interesatu bat izan zen, eta nik ez diot jokua egingo filtrazio hori, ez da?
Bueno, Jonan Fernandez, badak eta agenda oso estua daukazula gaur, bereziki komunikabidei erantzuteko, beraz ez dizu denbora gehiago kentzen, bake eta biziki detzarako idazkari nagusia, eskerrik asko gurekin zategatik.
Zuei mila esker.
Bueno, Floren eta Andoni, entzun duzue Jonanek esateko zuena, berehala emango dizuet hitza, baina iruditzen bazaizu aurrena, prentsari egingo diogu errepasoa, Janire Gerenabarrena, hortzaude Janire? Ez daukagu. Bueno, nahi baduzue Floren eta Andoni, hasite daitezkete balorazio bat egiten, Jonan Fernandezek egindako adierazpen hauen inguruan?
Dik ez dakit umorearen zailean sartu beharko nuke gaurko.